Situācija Ukrainā šajās dienās ir augstu arī NATO ārlietu ministru sanāksmē Briselē. NATO kopīgā paziņojumā ir nosodījusi spēka pielietošanu pret miermīlīgiem demonstrantiem Ukrainā un aicinājusi Ukrainas valdību un opozīciju sākt dialogu. Ministri arī uzsvēruši, ka Eiroatlantiskajai drošībā ir svarīga suverēna, neatkarīga un stabila Ukraina, kas ir nešaubīga uzticīga demokrātijai un likuma varai. Uz šo NATO paziņojumu kritiski reaģējusi Krievija. Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs tiekoties ar medijiem Briselē sacīja, ka nesaprot, kādēļ alianse vispār pieņem šādus paziņojumus un kādēļ NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens sniedz atbildi uz tādiem jautājumiem, kā vai Krievija varētu Ukrainā ievest karaspēku. Tas rada sagrozītu attēlu un sūta nepareizus signālus. Tas ir tikai un vienīgi Ukrainas iekšējais jautājums, tā uzsvērs Lavrovs. Jāteic, ka šajās dienās NATO mītnē Briselē ir daudz žurnālistu no Ukrainas, kuri seko līdzi alianses reakcijām uz notikumiem dzimtenē. Savukārt, Krievija neslēp, ka joprojām ir pret NATO paplašināšanos, kuras virzienā savulaik skatījās arī Ukraina, taču tagad šī interese ir noplakusi, bet par ko aktīvi interesējas Grūzija. Ārlietu ministrs Lavrovs Briselē atkārtot paziņoja, ka NATO sarunas ar Grūziju ir sekošana augstā kara loģikai, un tās ne tikai saglabā vecās plaisas, bet tās arī padziļina tālāk austrumu virzienā. Krievija rēķinoties, ka NATO nevēlēsies ievainot savus partnerus. Lavrovs vēlreiz Briselē uzsver, ka Abhāzija un Dienvidosetija ir suverēnas valstis un tām ir tiesības atdalīties no Grūzijas, kam savukārt iebilst NATO. Taču Lavrovs teica, ka cer, ka konfliktu centīsies risināt diplomātiskā ceļā. Reaģējot uz Krievijas ārlietu ministra izteikumiem NATO ģenerālsekretāram Andersam Fogam Rasmussenam, šodien atsās atbildēt uz Grūzijas mediju jautājumiem, vai vispār aliansei ir iespējams saglabāt vienlīdz normālas attiecības ar abām pusēm, Krieviju un Grūziju, uz ko Rasmussens atbildēja, ka daudzām NATO valstīm attiecības ar Krieviju pat laban ir izcilas, un tas nekādā ziņā nedrīkstētu ietekmēt atbalsts tām valstīm, kuras raugās NATO virzienā un cenšas aliansē iestāties. Rasmussens arī norādīja, ka absolūti nepiekrīt apgalvojumam, ka sarunas ar Grūziju ienes lielāku nestabilitāti reģionā. Gluži otrādi, šādi veidojas plašāka stabilitātes un miera zona, kas ir svarīgi arī Krievijas federācijā, tā Rasmussens. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.